Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului, dragi prieteni! De la această oră vă invit să urmăriți dezbaterea noastră, pe care de altfel o continuăm, dezbaterea începută ieri, despre Duhul Sfânt și Biserica, împreună cu invitații noștri care au avut amabilitatea să răspundă invitației și să ne ofere răspunsuri la întrebările legate de acest subiect despre, repet, Duhul Sfânt și Biserica. Bun venit din nou, domnule George Șchiopu!
Mulțumesc!
Bun venit și domnule Gelu Panait!
Mulțumesc mult!
Și bun venit, domnule Valeriu Petrescu!
Bine ne reîntâlnim.
Este o plăcere să vă am pe dumneavoastră în platou aici, ca de altfel pentru toți invitații, însă faptul că sunteți oameni care studiază Cuvântul lui Dumnezeu, sunteți și pastori dintre dumneavoastră, în timp ce domnul Gelu Panait este jurist, are destul de mare legătură cu Sfânta Scriptură, îmi creează un sentiment de confort și de nerăbdare în auzi răspunsurile dumneavoastră la aceste întrebări pe care le-am pregătit, ca și cum ar fi din partea ascultătorilor și din partea telespectatorilor noștri, care ne și scriu și ne spun că este folositor ceea ce spunem noi aici și unii au chiar de învățat din ascultarea acestei emisiuni. Vă invit așadar să mergem din nou la o metaforă pe care o folosește Apostolul Pavel, de asta dată metafora trupului pentru a descrie biserica. În emisiunea precedentă am discutat despre metafora clădirii. Tot Apostolul Pavel o folosește. De asta dată, de ce trup? Care e diferența? De ce ia aceste metafore pentru a descrie una și aceeași realitate? Ba clădire, construcție și voi sunteți zidiți, spune Apostolul Pavel, ba trup, care este compus din mădulare, din membre, organe.
E un nivel superior al metaforei. Clădirea e statică, poate să ilustreze anumite caracteristici ale bisericii, stabilitate, soliditate, ordine și așa mai departe. Dar trupul este un organism, e viu, funcționează. Și metafora asta are multiple planuri pe care poate fi dezvoltată, vorbind despre diversitate în unitate, pentru că e un singur trup, dar sunt diverse organe, vorbind despre creștere, sigur și dincolo la clădire se vorbește despre construirea ei, dar prin natura ei o clădire e finită, pe când organismul se dezvoltă zilnic și descoperă multe valențe.
Așa și că nu există limite în dezvoltarea lui.
Exact. Așa că
decât poate doar fizice.
E bine aleasă.
Da.
Legat de metafora aceasta este și o unicizare. Este trupul lui Hristos. Cu alte cuvinte, eu nu mai sunt cu voi, dar v-am lăsat în lume pe reprezentanții mei care, prin modul în care lucrează, modul în care se înțeleg, modul în care influențează lumea, mă reprezintă pe mine și fac aceeași lucrare pe care am făcut-o eu sau aș face eu dacă aș fi printre voi.
Îmi place că trece la elementul acesta al trupului, unde mai găsesc și suferință și atunci când suferă o parte, un membru, suferă întreg corpul. Mai găsești și elemente de nevoie și atunci se sprijină unul pe celălalt. Observați ce ilustrare frumoasă vis-a-vis de percepția noastră. Te percepi rapid tu pe tine ca trup. Vezi și o construcție, dar nu știi tot mereu elementele mai ascunse.
Foarte interesant. Deci membrele din corp nu au o percepție proprie, ci avem o singură identitate, o singură percepție despre noi înșine, deși suntem atât de complexi. Vă rog.
Și apoi metafora asta a trupului ne trimite la creație, unde Dumnezeu îl modelează pe om din țărâna pământului și avem un trup, dar e nevoie de suflare de viață. Și aici rolul Duhului Sfânt în funcționarea bisericii.
Mulțumesc, este exact subiectul despre care vorbim. Apostolul Pavel scrie în prima sa epistolă, la capitolul 12, versetul 13, citez: noi toți, într-adevăr, am fost botezați de un singur duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur duh. Întrebarea este, de ce prin botez? Cum adică ne unește Duhul Sfânt prin botez? Despre ce botez este vorba?
Este foarte important. Am fost botezați de un singur duh. Avem botezul cu apă și este un simbol foarte vizibil, să zic așa, pentru că oricine vrea să devină membru al bisericii trebuie să fie botezat. Și avem botezul cu Duhul Sfânt aici. Botezul acesta nu se vede, nu este momentul vizibil, clar, însă efectele se văd.
De fapt, cred că ar trebui să precizăm din nou lucrul acesta, deși am mai făcut-o și în alte emisiuni. Atunci când noi rostim cuvântul botez, avem o limită, o lipsă impusă de semantică a limbii române. Dacă am fi putut discuta despre semnificația grecească a termenului sau despre cuvântul în sine, am zice nu botez, ci scufundare.
Da.
De aceea, singurul mod de a discuta despre botez este despre scufundare. Și în cazul acesta, care este semnificația cuvintelor Apostolului Pavel aici?
Păi, dacă un singur duh ne-a botezat pe toți...
Adică ne-a scufundat pe toți, da?
Da, dar acolo actul în sine poartă o metaforă,
da?
O metaforă permanentă. E vorba de o moarte a unui om și de ieșirea la viață, de învierea unui alt om.
Simbol al morții și al învierii.
Exact. Și asta nu poate face decât cineva care este deasupra omului și de aceea se spune că ați fost botezat de același duh. Lucrarea asta tainică pe care noi o mărturisim prin gestul botezului vorbește despre unitate, vorbește despre intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt care face posibil această mărturisire publică a noastră și această transformare reală a celui care se botează și vorbește despre faptul că nu poți aparține cu adevărat în mod real Bisericii lui Hristos decât dacă ai parcurs acest drum în care tu îți exprimi voința și Dumnezeu dă capacitatea și face minunea.
M-am întrebat de ce e nevoie de botez totuși. Pentru că oamenii care au compus biserica la început au avut nevoie de botezul acesta. De ce era nevoie de continuarea lui pentru toți cei care formează biserica lui Dumnezeu? Reprezintă și ceva, reprezintă ceva esențial. Prin botezul acesta cu Duh, tu accepți să fii schimbat. E o renunțare la tot ceea ce însemna viața ta în lume și transformarea care nu o poți face tu singur. Tu poți să te chinui, dar pe urmă te întorci înapoi la Eden. Dacă te pui la dispoziția lui Dumnezeu și îl crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, este o lucrare făcută de Dumnezeu prin Duhul Sfânt care te scoate, spune, de la moarte la viață. Ai acceptat prin botez să ai acceptat moartea lui Iisus, practic, și să te trezești la o viață nouă care este dată de însăși învierea lui Iisus. Este ceva extraordinar.
Mulțumesc. De regulă, botezul, de regulă, întotdeauna, n-ar trebui să fie de regulă, ci întotdeauna, botezul se face în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Mm-hmm. Întrebarea este, de ce botezul în numele Trinității este un factor stabilizator pentru unitatea Bisericii? Botezul în numele Trinității.
Pentru că Biserica lui Dumnezeu. Când spui Dumnezeu, spui Tatăl, spui Fiul, spui Duhul Sfânt. Pentru că biserica este fundamentată, vorbeam ieri, pe Iisus Hristos și este încheiată în acea cheie de boltă sau piatră de colț, în Iisus Hristos. Și pentru că fără persoanele dumnezeirii, biserica e doar o organizație, poate să fie o organizație onorabilă, dar nu e nimic mai mult decât atât.
Și îi dă autoritate. Deci Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt îi dă autoritatea acelei organizații, acelei biserici. Este
da.
Esențial pentru relația cu tot ceea ce înseamnă în jurul nostru.
Mulțumesc!
Aș vrea să vorbesc puțin și despre cumva despre schimbarea identității celui care se botează. Este o identitate...
Vorbim metaforic.
Metaforic, da. Este o identitate sau o clarificare, mai bine spus, o clarificare a identității celui care se botează. Pentru că este o identitate pe care și-o regăsește prin Dumnezeu, Creatorul, atunci când se botează și aparține bisericii pe care Dumnezeu a construit-o, i-a dat ființă.
Mulțumesc. Mă gândesc dacă nu cumva este o împlinire a rugăciunii cum în cer și pe pământ. Pentru că așa cum în cer Trinitatea exprimă o unitate desăvârșită, perfectă, la fel trebuie să fie și între cei botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Mulțumesc. Atunci ce implicații practice are botezul în viața celui credincios și în viața bisericii ca grup sau colectiv?
Din punct de vedere al botezului, aș putea să vorbesc despre cea mai importantă alianță pe care omul poate să o încheie pe pământul acesta. Adică omul limitat, păcătos, firav, încheie o alianță cu suveranul universului, cu stăpânul
universului. Dar de ce vorbeți în termeni militari? De ce alianță?
Pentru că biserica aceasta se află într-o luptă, într-un conflict. Și atunci este nevoie ca cei slabi să se alieze cu cei tari. Este nevoie ca omul păcătos, ca să poată ieși din gulagul acesta al păcatului, să se predea cu totul aceluia care are puterea și care a biruit deja în lupta aceasta. Poate pact, poate să fie contract, poate să fie... Dar ideea este aceasta că nu este doar un simplu act ceremonial, ci pur și simplu este un semn vizibil în urma căruia omul declară: eu vreau să fiu și voi deveni din momentul acesta cetățean al împărăției lui Dumnezeu.
Păi terminologia militară chiar exprimă o realitate. Noi ne naștem într-un război între Dumnezeu și Satana, între bine
corect
și rău.
E marea controversă.
Iar botezul este actul oficial de înrolare în tabăra lui Dumnezeu. Îmbrac uniforma militară a acestei tabere.
Sau este jurământul.
Ader la steagul acestei tabere. Rostesc jurământul de credință pentru această tabără. E chiar o înrolare foarte reală.
Înseamnă că, și păstrând metaforica, este și un fel de declarație de război pentru tabăra
celorlalți. Absolut, celălalt. Absolut.
Și dacă îmi permiteți, aș vrea să mergem la Scriptură. Și în Roman, la capitolul 6, cu versetul de la 3 la 6, la pagina 1099, stă scris: noi nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui am fost îngropați împreună cu El. Pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Știm bine că omul nostru, cel vechi, a fost răstignit împreună cu El. Pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. O sumedenie de lucruri favorabile pentru omul care acceptă forma aceasta, apropo de ce spunea domnul Petrescu, de a se înrola în armata lui Dumnezeu.
Mulțumesc. Unii spun în prezent că botezul prin care, repet, Duhul Sfânt ne unește în biserică a fost un ritual de acum 18-19 secole sau 20 de secole, dar că astăzi s-ar putea face altfel, printr-o declarație publică, prin semnarea unui act sau printr-un jurământ public. Ce părere aveți? Cum comentați asemenea poziții? Este încă necesar botezul în forma aceea biblică, nou testamentală, din primul secol, da? Sau este perimat, depășit și trebuie înlocuit cu altceva?
Aș avea două lucruri de spus. În primul rând, dacă suntem creștini, îl vom imita pe Hristos. Hristos nu era păcătos, nu avea nevoie de botez, să zic așa, dar El s-a identificat cu omul și ne-a spus: călcați pe urmele mele. Deci exemplul acelui care a întemeiat biserica. În al doilea rând, este porunca lui specială. Mă refer aici la Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 3 și 5. Dacă cineva nu se naște din apă și din Duh, nu poate să vadă împărăția cerurilor. Deci este o poruncă specială, fără de care cineva, dacă nu trece prin acest simbol, pentru că nu acceptă cuvântul lui Hristos, nu poate să fie mântuit chiar.
Sigur că da, se pot schimba lucrurile și datele problemei. Dar asta rămâne la latitudinea omului. Dar Dumnezeu n-a schimbat în cuvântul Său modalitatea aceasta de a se transforma sau a fi alături de puterea lui Dumnezeu, de a fi alături cu Dumnezeu, decât lepădându-te, acceptând botezul care este elementul scris în Scriptură și prin aceasta primind ceea ce s-a făgăduit și am citit despre lucrurile acestea. S-a făgăduit în cuvântul său. Nu s-a schimbat nimic. Dacă s-ar fi schimbat ceva din textele biblice, ziceam, da. Noi trebuie să ne raportăm la ceva. Eu cred că așa e o discuție serioasă. Dacă ne raportăm la Biblie și aia nu s-a schimbat, atunci rămânem în cadrul ei. Dacă ne raportăm la cărțile și celelalte scrieri, atunci putem ieși din ea.
Vă rog.
Se schimbă o mulțime de lucruri. Se schimbă o mulțime de elemente. Dar până acum nu s-a schimbat moartea. Sau nu s-a schimbat. Nu se schimbă nici învierea. Pentru că astea sunt lucruri care nu țin de om. Nu se schimbă nici nașterea, și nu mă refer la forma nașterii, că e naturală sau printr-o operație. Nașterea e același miracol. Nu se schimbă nici moștenirea, că n-ai cum. Numai cine poate da viață și moarte și înviere poate să le schimbe. Numai cine poate da o moștenire poate să o schimbe. Și în sensul foarte direct, Hristos ne-a lăsat o moștenire. A zis, dacă eu, Domnul, stăpânul vostru, v-am spălat picioarele, dator sunteți să faceți și voi la fel. A zis bisericii, duceți-vă în toată lumea și învățați-i pe oameni și botezați-i. În numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Și eu sunt cu voi. Dacă el o vrea să schimbe această moștenire, o să ne comunice. Deocamdată, ca niște buni moștenitori ce suntem, păstrăm. Mai ales că metaforica acestor acte publice și semnificația lor reală nu ține de noi oameni, ci ține de el. Și cine a dat moștenirea are dreptul să o păstreze, să o facă să funcționeze.
Mulțumesc! Întrebarea mea are un alt substrat și mă bucur că ați menționat toate aceste lucruri, pentru că dacă nu putem intra în biserică sau nu putem face această declarație publică de război, dacă vreți să păstrăm metaforica, decât prin botez, prin scufundare, iată că de-a lungul timpului au fost și se văd încă inovații în domeniul acesta al botezului, și anume, unii botează prin stropire, deci gândiți-vă cât de hilar sună botez prin stropire. Adică
te scufund prin stropire.
Exact. Da. Sună în apă, da.
Petale de trandafir.
Cu petale de trandafir.
În zăpadă chiar.
În zăpadă, exact.
Zăpadă, parcă ar fi o leacă mai aproape.
Da. Da. Cum comentați aceste situații? Sau să nu mai vorbim despre vârsta botezului?
Când te uiți la istoria artei, vezi o mulțime de inovații, mai ales în pictură. Sunt diverse perioade, mi-a plăcut un timp să mă uit pe istoria artei. Dar sunt și niște invenții împotriva esteticului, împotriva frumosului. Sigur, e o teorie cu estetica urâtului și așa mai departe. Inventica de dragul invenției doar e un joc absurd.
Un nonsens.
Mai ales când este vorba de lucruri fundamentale, mai ales când e vorba de viață și de moarte realmente, iar botezul este nu numai o simbolistică a unei morți și a unei vieți, ci este poarta de intrare în viața veșnică pe care o oferă Dumnezeu. Așa a zis el. De ce m-aș apuca să inovez?
Exact. Și mai e ceva, e semnul pocăinței autentice, botezul. Yes. Asta este lucru. Pocăința înțeleasă ca semnul transformării, poftim, ca să nu folosim semnul transformării autentice.
Dar
bazată pe ce a spus Dumnezeu, nu pe ceea ce spune omul.
Mulțumesc, vă rog.
Despre aceasta era vorba. Moartea omului vechi presupune să mergi pe drumul lui Hristos, umilință până la cruce. Deși era purtat chipul lui Dumnezeu, s-a făcut om și apoi a mers până la cruce. În momentul în care omul nu acceptă ceea ce Dumnezeu a spus să facă, asta vorbește foarte mult despre spiritul lui. Și, într-adevăr, nu e pregătit pentru botezul real, autentic, dacă alge altă cale.
Mulțumesc.
Să-ți mai spune ceva. Până la urmă, ne lovim de fel și fel de informații, de fel și fel de modalități care sunt diferite de Biblie. Nu să ne minunăm. Acum omul are posibilitatea să aleagă. Dacă se duce la Cuvântul lui Dumnezeu, vede ce trebuie să facă ca într-adevăr să fie cu Iisus, să fie în biserica lui, sau rămâne, așa, nu, Dumnezeu nu obligă pe nimeni, sau rămâne la ceea ce a aflat el, la ceea ce a citit, la ceea ce s-a întâmplat de-a lungul timpului, la deturnările care au fost făcute ale Bibliei. Nu ne minunăm.
Mulțumesc. Există opinii, mărturii ale unor persoane care spun că botezul în sine este o experiență spirituală specială și v-aș întreba, cu rugămintea de a răspunde într-un minut fiecare, care este experiența dumneavoastră, fie amintindu-vă de momentul în care ați primit botezul dumneavoastră, fie în cazul dumneavoastră pastorilor, când administrați sau ați ministrat cuiva botezul, ce ați simțit, ce ați experimentat? Dacă e ceva dincolo de priceperea omenească sau dacă este un lucru cât se poate de firesc, de normal, cum ați descrie experiența botezului? Vă rog, domnule George Șchiopu, pe scurt, vă rog.
Eu m-am botezat înainte de Revoluție, perioada comunistă.
Deci încă păstrăm acest reper în timp.
Da. Vreau să spun că a fost un grup numeros atunci, 22 de persoane în perioada aceea când se botezau, însemna un lucru extraordinar. Eram trecut puțin peste 12 ani.
Înțelegeați lucrurile la vârsta aceea, 12 ani? 13, să zic.
Poate nu le-am înțeles foarte bine. Nu, aveam puțin 14 ani pe aici. Poate nu le înțelegeam în toate dimensiunile și poate nici asta nu le înțeleg. Dar știu că aveam acea inocență a unui copil, acea credință că în felul acesta eu sunt împăcat cu Dumnezeu, că eu sunt supusul lui Dumnezeu, că voi porni cu Dumnezeu pe drumurile vieții. A fost ceva fantastic pentru mine. Nu a fost o simțire mistică, o chestiune de genul acesta în care să simt ceva special sau să aud ceva
N-ați
special.
N-ați avut viziuni.
N-am avut nicio viziune.
Am înțeles.
Însă a fost o experiență care avea să mă marcheze pentru totdeauna datorită faptului că mi-am spus eu sunt reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ. Eu trebuie să trăiesc în conformitate cu ce am spus Dumnezeului meu. A urmat anii de liceu în care de multe ori spuneam eu sunt adventist, eu sunt botezat, îl reprezint pe Dumnezeu.
V-ați întors la acel moment. Mulțumesc.
Exact. Eu nu știu dacă domnul Șchiopu a mai fost botezat înainte de 14.
Sigur, da, când eram copil.
Sigur, am fost.
Da. Da. Și eu am fost botezat tot așa de copil și când am descoperit că trebuie să fac din nou, m-am uitat lung ce se întâmplă și mi-a spus omul care m-a îndrumat așa spre Scriptură zice, vă lipsește ceva. Și eu am întrebat, unui om lipsesc multe. Da, dar vă lipsește lucru esențial, să-L cunoașteți pe Dumnezeu. N-am înțeles și eu am rămas care ziceam că mă duc la biserică. Cum adică? Păi uitați ce spune și cu privire la asta și cu privire. Și când am ajuns la botez, am văzut ce spune într-adevăr la botez și experiența a fost extraordinară, dar nu pentru mine, ci pentru mine, dar mai ales pentru cei din familia mea, din jurul meu, care au rămas uimiți.
Deci, mulțumesc.
Aici avem reperul de a-L crede și a face ce a făcut Dumnezeu sau nu.
Vă mulțumesc.
Vreau să vă spun două lucruri scurt. Când m-am botezat eu, era interzis să se facă botezuri, așa că într-o noapte...
Regimul comunist
restricționat. Un grup restrâns de oameni în râu, într-un loc ferit.
Ziua, noaptea?
Noaptea, într-o noapte. Și al doilea lucru.
Ce vremuri.
Pe câți i-am ajutat să se boteze, pe câți i-am scufundat în apă, i-am văzut cuprinși de o emoție specială. Niciunul n-a fost indiferent, zic că trebuie să fac și ceremonia asta, că nu se poate altfel.
Deci nu a fost un lucru formal.
Nici unul. Ceea ce înseamnă că este ceva special.
Vă mulțumesc, timpul nostru s-a încheiat, de aceea, dragi prieteni, ne vom întâlni mâine pe Calea Undelor, la radio și la Vocea Speranței, la Speranța TV, dar și pe Facebook, acolo unde puteți să postați și opinia dumneavoastră despre acest subiect și despre oricare altul pe care îl discutăm aici. La revedere!